สวัสดีครับคุณผู้ชมรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศทั้งภาพและเสียงสดจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้เสาร์ที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับศาลสูงสุดของ UN สั่งให้อิสราเอลหยุดการโจมตีเมืองราฟาโดยทันทีและจีนส่งวาทะสงครามไปถึงไต้หวันขณะซ้อมรบรอบเกาะที่รัสเซียนะครับรวบตัวบิ๊กทหารหลายคนข้อหาคอร์รัปชันในกระทรวงกลาโหมและที่เกี่ยวกับไทยนะครับธนาคารกสิกรไทยโต้ยึดหลักจรรยาบรรณหลังถูกกล่าวหาไปดูงานเมืองทุนสีเทาเฉวกก๊กโกในเมียนมานอกจากนั้นแล้วนะครับแชทบอทจีนโปรแกรมล่าสุดนั้นเขาบอกถูกพัฒนาให้เป็นไปตามหลักคิดของสีจิ้นผิงครับช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับจะไปดูอุตสาหกรรมการบินนะครับ Bark Air สายการบินเพื่อสุนัขเปิดบริการแล้วเที่ยวบินนิวยอร์ก LA ทั้งหมดในรายการวันนี้ครับครับข่าวใหญ่นะครับสำหรับวันศุกร์ซึ่งเป็นวันนี้ที่สหรัฐนะครับเป็นเรื่องที่มาจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศของสหประชาชาตินะครับโดยศาล International Court of Justice หรือว่า ICJ นั้นตัดสินในวันศุกร์ครับผู้ชมว่าอิสราเอลควรหยุดโจมตีทางทหารโดยทันทีนะครับที่เมืองราฟาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกาซานะครับคำวินิจฉัยดังกล่าวของศาล International Court of Justice นั้นเป็นหน่วยงานที่ไม่มีการบังคับใช้ทางกฎหมายนะครับแต่ว่าสามารถที่จะเพิ่มแรงกดดันทางการทูตต่ออิสราเอลได้ครับอิสราเอลกล่าวผ่านโฆษกรัฐบาลนะครับในวันศุกร์ก่อนที่จะมีการอ่านคำพิพากษาของ ICJ ว่าจะไม่มีอำนาจใดบนโลกนี้ที่จะหยุดอิสราเอลจากการปกป้องประชาชนของตนและจากการตามไปจัดการกลุ่มฮามาสในกาซาได้นะครับประธานศาล ICJ นาวาฟซาลามกล่าวว่าสถานการณ์ในเมืองราฟานั้นอยู่ในขั้นรุนแรงอย่างยิ่งและประชากรที่เมืองดังกล่าวนั้นอยู่ในสภาพที่อ่อนไหวอย่างที่สุดผู้พิพากษาผู้นี้นะครับยังได้แสดงความคลางแคลงใจที่ศาลมีต่อการอพยพพลเรือนออกจากพื้นที่โดยอิสราเอลโดยระบุว่ามีความเสี่ยงต่อการสูญเสียสูงนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณผู้ชมประเทศแอฟริกาใต้นั้นได้ยื่นเรื่องต่อศาล ICJ โดยกล่าวหาอิสราเอลว่าฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จึงเรียกร้องให้เกิดมาตรการเร่งด่วนในราฟาเพื่อที่จะรักษาชีวิตพลเรือนปาเลสไตน์นะครับที่ผ่านมาอิสราเอลนั้นก็ปฏิเสธครับว่าไม่ได้ก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และบอกว่าข้อหาดังกล่าวนั้นเป็นข้อหาที่เลื่อนลอยสิ่งที่ตนทำไปนั้นก็เพื่อเป็นการป้องกันตนเองหลังจากที่ถูกฮามาสบุกวันที่7ตุลาคมนะครับทั้งนี้ศาล ICJ เป็นศาลสูงสุดของสหประชาชาติที่ทำหน้าที่รับพิจารณาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศแม้คำวินิจฉัยของศาลนี้จะถือเป็นที่สิ้นสุดแต่ก็เคยถูกเพิกเฉยมาแล้วในอดีตเพราะศาลไม่มีอำนาจบังคับใช้ให้เกิดผลตามกฎหมายแซนเดนเกอร์เลขาธิการใหญ่ของหน่วยงานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือนานาชาติของประเทศแอฟริกาใต้กล่าวผ่านคลิปวิดีโอว่าประเทศของเขานั้นยินดีที่ได้เห็นการวินิจฉัยเช่นนี้ของศาลเขาเปรียบเทียบการตัดสินครั้งนี้ว่าเปรียบเสมือนเป็นการเรียกร้องให้มีการหยุดยิงนะครับเจ้าที่สูงสุดด้านนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปโจเซฟบาร์เรลกล่าวว่าเราต้องเลือกนะครับระหว่างการสนับสนุนอิสราเอลและการสนับสนุนสถาบันระหว่างประเทศที่ทำงานเพื่อหลักนิติธรรมครับเกิดแรงกดดันหลายด้านนะครับคุณผู้ชมในช่วงสัปดาห์นี้ต่ออิสราเอลเมื่อมีประเทศในยุโรป3ประเทศประกาศยอมรับสถานะของการเป็นรัฐปาเลสไตน์ขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วแรงกดดันอีกด้านหนึ่งก็มาจากหัวหน้าอัยการของศาลอาญาระหว่างประเทศก็เป็นอีกศาลหนึ่งนะครับที่เป็นศาลระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า International Criminal Court ตัวย่อ ICC นะครับอัยการของศาลดังกล่าวบอกว่าเขาต้องการให้เกิดการออกหมายจับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยูอาฟกาแลนต์รวมทั้งผู้นำฮามาสในกาซา ยาญาซินวาและเจ้าหน้าที่ฮามาสอีก2รายที่เกี่ยวข้องกับสงครามอิสราเอลฮามาสนะครับอย่างไรก็ตามครับฝ่ายสหรัฐประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นระบุในวันพฤหัสบดีว่ากรุงวอชิงตันนั้นไม่ยอมรับท่าทีของศาล ICC เรื่องกฎหมายและความพยายามที่จะออกหมายจับผู้นำอิสราเอลนะครับเอาละครับข้ามมาที่จีนกับไต้หวันบ้างคุณยุทธเป็นอย่างไรบ้างนะฮะล่าสุด
ครับในช่วงที่ผ่านมาก็เราได้รายงานข่าวเรื่องของการซ้อมรบของจีนรอบเกาะไต้หวันนะครับและล่าสุดครับโฆษกกระทรวงกลาโหมของจีนใช้ข้อความที่บ่งชี้ถึงการก่อสงครามกับไต้หวันและระบุว่าจะดำเนินมาตรการตอบโต้จนกว่าจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการรวมชาติอย่างสมบูรณ์ขณะปฏิบัติการซ้อมรบล้อมรอบเกาะแห่งนี้ที่เพิ่งได้ผู้นำคนใหม่ไม่ถึงสัปดาห์ตามการรายงานของ AFP ครับอูเชียนโฆษกกลาโหมของจีนกล่าวในวันศุกร์ว่าไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีไต้หวันคนใหม่ที่เพิ่งขึ้นดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ได้ท้าทายหลักการจีนเดียวอย่างรุนแรงผลักให้เพื่อนร่วมชาติของเราในไต้หวันเข้าสู่สถานการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อสงครามและพยันตรายอูเชียนกล่าวด้วยว่าทุกครั้งที่เอกราชของไต้หวันยั่วยุพวกเราพวกเราจะผลักดันมาตรการตอบโต้มากขึ้น19จนกว่าจะบรรลุซึ่งการรวมชาติที่สมบูรณ์ของแผ่นดินแม่จีนเปิดปฏิบัติการซ้อมรบรอบเกาะไต้หวันตั้งแต่ช่วงเช้าวันพฤหัสบดีด้วยเรือรบและเครื่องบินนะครับโดยรัฐบาลปักกิ่งระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อฝึกซ้อมสมรรถนะในการเข้ายึดไต้หวัน FP ระบุว่าปฏิบัติการของจีนครั้งนี้เป็นหนึ่งในการยกระดับการคุกคามไต้หวันซึ่งดำเนินมาแล้วหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้านหลีสีโคศกกองกำลังปลดปล่อยประชาชนหรือว่า PLAประจำภาคพื้นตะวันออกของจีนกล่าวในวันศุกร์ว่ากองทัพจีนกำลังทดสอบความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกันเพื่อยึดกลุ่มอำนาจจู่โจมและควบคุมพื้นที่สำคัญครับสื่อ CCTV ของจีนรายงานว่าเครื่องบินเจ็ตขับไล่ที่บรรจุกระสุนจริงได้ซ้อมการบินเข้าหาเป้าหมายและเครื่องบินทิ้งระเบิดนั้นก็ทำการบินเป็นรูปขบวนผสานกับเรือรบเพื่อจำลองการโจมตีเป้าหมายที่มีความสำคัญจีนแยกกับไต้หวันหลังสงครามกลางเมืองสิ้นสุดเมื่อ75ปีที่แล้วและถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนของตนที่จะต้องรวมกลับมาให้ได้และเมื่อวันพฤหัสบดีครับสหรัฐซึ่งเป็นพันธมิตรที่เข้มแข็งที่สุดของไต้หวันเรียกร้องอย่างมากให้จีนมีแนวทางที่ยับยั้งชั่งใจในขณะที่องค์การสหประชาชาติก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดการรายงานของสื่อ CCTV ของรัฐบาลจีนยังเผยแพร่ภาพการซ้อมรบในท่วงทำนองที่ปลุกใจไม่เพียงเท่านั้นกราฟิกที่เผยแพร่โดยกองทัพจีนก็แสดงให้เห็นภาพจำลองของการยิงขีปนาวุธไปยังจุดต่างๆบนเกาะไต้หวันเพื่อตัดเส้นเลือดใหญ่ของเอกราชไต้หวันที่ผ่านมารัฐบาลปักกิ่งได้ตีตราไล่ชิงเต๋อว่าเป็นผู้แบ่งแยกดินแดนที่อันตรายผู้ที่จะนำสงครามและความถดถอยมายังเกาะไต้หวันโดยไล่ชิงเต๋อแถลงในวันพฤหัสบดีว่าเขาจะยืนอยู่แนวหน้าเพื่อปกป้องไต้หวันแต่ไม่มีการเอ่ยถึงการซ้อมรบของจีนตรงๆครับทั้งนี้การซ้อมรบของจีนมีขึ้นในช่องแคบไต้หวันและทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกและตะวันตกของเกาะรวมถึงในพื้นที่รอบๆเกาะจินเหมินเกาะมาจูเกาะอูชิวและเกาะตงอินที่รัฐบาลไทเปบริหารดูแลอยู่รัฐบาลปักกิ่งระบุว่าการซ้อมรบจะสิ้นสุดในวันศุกร์แต่ว่านักวิเคราะห์ระบุว่าอาจจะมีการยืดระยะเวลาออกไปรวมถึงอาจมีการยิงขีปนาวุธไปในพื้นที่ใกล้กับไต้หวันดังเช่นที่เคยทำเมื่อปี2022ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เฟโลซีซึ่งเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐด้วยนะครับในตอนนั้นเดินทางเยือนไต้หวันทั้งนี้กระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่ากองทหารของจีนนั้นเข้ามาในพื้นที่ห่างจากเกาะไต้หวัน24ไมล์ทะเลหรือว่าราว44กิโลเมตรและหน่วยตรวจการชายฝั่งก็ระบุในวันศุกร์ว่ามีเรือจีน4ลำเข้ามาในน่านน้ำห่วงห้ามของเกาะในไต้หวัน2แห่งในขณะที่มีเรืออีก2ลำให้การสนับสนุนครับคุณรัตพล
ครับใครที่ชมไลฟ์สตรีมของเรานะครับสามารถเห็นแผนที่เลยนะว่าการประชิดพื้นที่เกาะไต้หวันของรบเรือรบจีนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับอีกพิกัดหนึ่งนะเป็นพิกัดสงครามเหมือนกันก็คือรัสเซียยูเครนวันนี้จะมองเรื่องนี้ในมุมมองภายในประเทศนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับกระทรวงกลาโหมของรัสเซียคุณยมยุทธ
ครับ
ตอนนี้เนี่ยเกิดการปราบปรามคอร์รัปชันในกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินนั้นชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนมีนาคมแล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่5ปราบปรามอย่างไรนะครับมีคนโดนจับหลายคนแล้วก็เป็นเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นด้วยนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีนะครับมีรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมรัสเซียที่ชื่อวลาดิเมียร์เวอร์เทเลสกี้นะครับเป็นระดับป รัฐมนตรีช่วยนะครับดูแลเรื่องหน่วยขอโทษครับคนนี้เนี่ยสังกัดหน่วยจัดซื้อนะครับและถูกจับกุมตัวถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบในตำแหน่งหน้าที่นะครับข้อกล่าวหาจากคณะกรรมการสืบสวนระบุว่าเขานั้นสร้างความเสียหายมูลค่า70ล้านรูเบิลนะฮะคิดเป็นเงินไทยก็28ล้านบาทนอกจากนั้นมีอีกคนหนึ่งนะครับคือรองเจ้าหน้าที่สูงสุดด้านการบริการราชทัณฑ์ของรัฐบาลกลางรัสเซียนะครับชื่อวลาดิมีร์เทเลเยฟนะครับถูกจับในวันพฤหัสบดีเช่นกันในข้อหารับสินบนตามรายงานของสำนักข่าว AP ที่อ้างข้อมูลจากรัสเซียนะครับการปราบปรามระลอกนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนที่แล้วนะครับที่รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับชื่อทิมูอิวานอฟนั้นถูกควบคุมตัวไม่นานหลังจากที่ปูตินนั้นปรับตำแหน่งในกระทรวงโดยโยกย้ายรัฐมนตรีกลาโหมเซอร์เกย์ชอยกูนั้นไปรับหน้าที่ใหม่นะครับด้านรัฐมนตรีช่วยทิมูอิวานอฟที่ถูกจับนะครับเขานั้นรับผิดชอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับงานกลาโหมคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
และด้วยหน้าที่ตำแหน่งนี้นะครับทำให้อิวานอฟนั้นเข้าถึงเงินจำนวนมหาศาลนะครับโดยหนึ่งในโครงการก่อสร้างที่เขาเป็นผู้ดูแลคือการบูรณะท่าเรือเมืองมาริโอโพลในยูเครนที่รัสเซียยึดมานะครับโฆษกของรัฐบาลเครมลินเดมิทรีเพสคอฟกล่าววันพฤหัสบดีว่าการจับกุมตัวที่เกิดขึ้นเหล่านี้ไม่ได้เป็นแคมเปญในการปราบปรามคอร์รัปชันแต่บอกว่าเป็นงานที่กำลังเกิดขึ้นกับหน่วยงานรัฐทั้งหมดนะครับทั้งนี้เพสคอฟและอิวานอฟใกล้ชิดกันคุณผู้ชมเคยอยู่ในคลิปวิดีโอที่ถูกเผยแพร่เมื่อ2ปีก่อนโดยอเล็กเซย์นาวัลนีผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลเครมลินผู้ล่วงลับนะครับในคลิปดังกล่าวนะครับน่าสนใจมากเป็นภาพเพสคอฟกำลังร่วมงานปาร์ตี้หรูหราเพื่อฉลองวันเกิดอดีตภรรยาของรัฐมนตรีช่วยอิวานอฟและภาพแสดงเห็นว่าเพสคอฟนั้นนั่งอยู่ข้างๆกับอิวานอฟนะครับโดยโฆษกของเครมลินผู้นี้เนี่ยกำลังสวมนาฬิกาที่คาดว่าราคาจะประมาณ 85,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็กว่า3ล้านบาทก็เป็นเรื่องนาฬิกาอีกแล้วนะที่สร้างความอื้อฉาวในรัสเซียนะครับเมื่อเดือนเมษายนนะครับคณะกรรมการสืบสวนกล่าวหารัฐมนตรีช่วยอิวานอฟว่ารับสินบนเป็นเงินจำนวนมากนะครับหากถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจจะต้องโทษจำคุกสูงสุดถึง15ปีเลยทีเดียวนะครับนอกจากอิวานอฟแล้วก็อีก2คนที่ผมกล่าวชื่อไปก่อนหน้านี้ก็คือวาเทเลสกี้แล้วก็เทเลเยฟยังมีคนในกองทัพรัสเซียที่อยู่ในตำแหน่งสูงอีกอย่างน้อย3คนถูกจับในข้อหารับสินบนคุณผู้ชมระดับพลโทพลตรีทั้งนั้นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือพลโทยูริคุชเนซอฟและมีพลตรีอีวานโพพอฟและพลโทวาดิมชามารินด้วยนะครับริชาร์ดคานาลีซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเศรษฐกิจของรัสเซียที่สถาบัน Royal United Services Institute ที่กรุงลอนดอนกล่าวว่าการจับกุมบุคคลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงอะไรครับสะท้อนให้เห็นถึงสัญญาณที่ว่ากระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นจะไม่นิ่งเฉยต่อการทำทุจริตอีกต่อไปนะครับส่วนนักวิเคราะห์อีกคนหนึ่งนะครับแซมกรีนผู้อำนวยการกลุ่มงาน Democratic Resilience แห่ง Center for European Policy Analysis มองท่าทีล่าสุดของทางการรัสเซียในบริบทของสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนคุณยมยุทธ
ครับ
นักวิเคราะห์ผู้นี้นะบอกว่ารัฐบาลเครมลินต้องการเดินหน้ากิจกรรมด้านสงครามเพื่อให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้นเดินต่อไปได้และต้องทำให้แน่ใจว่านี้น่าสนใจหมายรวมถึงว่าค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งหนึ่งในค่าใช้จ่ายก็คือการเกิดคอร์รัปชันเนี่ยต้องไม่เกินเลยไปกว่าที่จะรับได้นะครับอย่างไรก็ตามกรีนั้นให้ข้อคิดว่าภายใต้ระบบที่ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาจากคอร์รัปชันการปราบคอร์รัปชันด้วยความรุนแรงเกินไปนั้นก็อาจจะนำมาซึ่งการล้มคลื่นของระบบได้นะครับจากเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรัสเซียนะครับมาที่เมียนมาและเกี่ยวกับไทยด้วยนะครับ
ใช่ครับเพราะว่าวันพุธที่ผ่านมาเพิ่งมีการเผยแพร่รายงานของกลุ่ม Justice for Myanmar ที่เป็นกลุ่มต่อต้านการรัฐประหารในเมียนมานะครับก็มีการกล่าวถึงธนาคารไทยนะครับและตอนนี้ก็มีแถลงการของธนาคารกสิกรไทยชี้แจงหลังรายงานของกลุ่ม Justice for Myanmar กล่าวหาว่าเดินทางไปสำรวจโอกาสการลงทุนในพื้นที่เมืองเฉวกโกครับทางธนาคารระบุว่าเหตุนั้นเกิดก่อนมีการยึดอำนาจและทางธนาคารก็ยึดมั่นหลักสิทธิมนุษยชนและการคว่ำบาตรตามหลักสากลครับรายงานที่เผยแพร่ในวันพุธของ Justice for Myanmar กล่าวถึงภาพรวมของธุรกิจที่พันเอกซอชิตตูผู้นำกองกำลังแห่งชาติกะเหรี่ยงรวมถึงสมาชิกครอบครัวและนายทหารระดับสูงซึ่งมีธุรกิจและบุคคลจากมาเลเซียไทยสิงคโปร์กัมพูชาและฮ่องกงที่มีส่วนเกี่ยวข้องครับส่วนหนึ่งของรายงานข้างต้นอ้างว่ามีตัวแทนจากธนาคารไทย4แห่งเดินทางไปยังเมืองชเวโกโกเพื่อสำรวจโอกาสการช่วยเหลือทางการเงินให้กับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในปี2020นะครับแต่ว่ารายงานไม่สามารถยืนยันได้ว่า KNA นั้นบรรลุข้อตกลงอะไรกับธนาคารไทยใดๆหรือไม่โดยในวันศุกร์ครับฝ่ายสื่อสารองค์กรธนาคารกสิกรไทยหรือ KBank ติดต่อ VOA ไทยทางอีเมลชี้แจงว่าเรื่องและภาพที่ถูกกล่าวถึงนั้นเป็นภาพของการดูงานเพื่อหาหนทางทำธุรกิจทั่วไปที่เมืองพะอานเมืองชเวโกโกและด่านชายแดนเมียวดีแม่สอดในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ซึ่งเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์รัฐประหารในปี2021นะครับโดยในช่วงเวลานั้นเมืองชเวโกโกถูกโฆษณาว่าเป็นเมืองเทคโนโลยีหรือว่าที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้โดยเคแบงค์ระบุว่าทางธนาคารดำเนินงานในเมียนมาตามหลักการชี้แนะขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนอนุสัญญาหลักขององค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO มาตรการคว่ำบาตรที่เกี่ยวข้องทั้งก่อนและหลังการรัฐประหารรวมถึงหลักการด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและการกำกับดูแลกิจการดังปรากฏในหนังสือ K-Bank Statement on Myanmar Development ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของธนาคารครับแถลงการระบุว่า KBank ได้ยึดหลักจรรยาบรรณของธนาคารในด้านความรับผิดชอบต่อสังคมธนาคารทำหน้าที่ในฐานะพลเมืองที่ดีวางตัวเป็นกลางโดยไม่กระทำการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองหนึ่งพรรคการเมืองใดมุ่งสร้างความเจริญให้สังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารทั้งในและต่างประเทศการแอบอ้างรูปดังกล่าวเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยอมรับไม่ได้ในเอกสาร KBank Statement on Myanmar Development ระบุว่านับตั้งแต่ทหารเมียนมาก่อรัฐประหารในปี2021ก็ได้ชะลอการทาง KBank ครับได้ชะลอการตัดสินใจทางธุรกิจหลักๆรวมถึงแผนการลงทุนในเมียนมาไว้ก่อนแต่ยังคงสนับสนุนกิจการที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนและชุมชนครับก่อนหน้านี้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือ Exim Bank ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ถูกเอ่ยถึงในรายงานชี้แจงว่าจนถึงปัจจุบัน Exim Bank ยังไม่มีการสนับสนุนทางการเงินใดๆในพื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้านี้ VOA ไทยติดต่อไปยังอีก2ธนาคารอื่นที่ถูกเอ่ยชื่อแต่ยังไม่ได้รับคำชี้แจงในช่วงที่มีการเผยแพร่ข่าวครับอ้างอิงตามรายงานของ Justice for Myanmar และสำนักข่าวรอยเตอร์ครับโครงการเมืองชเวโกโกเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกองกำลัง KNA และเสือจื้อเจียงนักธุรกิจชาวจีนประธานบริษัทหยาไท่อินเตอร์เนชั่นแนลโฮลดิ้งกรุ๊ปที่มีหมายจับสากล นะครับโดยในช่วงแรกนั้นมีการประกาศว่าพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองเทคโนโลยีแต่ว่าในเวลาต่อมาชเวโกโกกลายเป็นชุมทางปฏิบัติการผิดกฎหมายครับอาทิเช่นขบวนการคอลเซ็นเตอร
์
การหลอกลวงคนมาเป็นแรงงานบังคับธุรกิจคาสิโนและพนันผิดกฎหมายที่มีแก๊งอาชญากรจีนหนุนหลังโดยนักวิเคราะห์ประเมินว่าโครงการชเวโกโกสร้างรายได้ให้กับ KNA ปีละ190ล้านดอลลาร์หรือ 7,000 ล้านบาทครับคุณรัฐพล
ครับก็เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่นำรายได้มหาศาลนะสำหรับผู้ที่ครองผลประโยชน์บริเวณดังกล่าวเอาละครับเรื่องหนักๆนะฮะที่ไม่เข้ากับรายการสุดสัปดาห์เราจะเอาไว้ใช้ช่วงแรกของรายการนะครับพักสักครู่เดียวนะครับเรายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับอีกสักเรื่องนึงที่ก็ไม่เบานะฮะก็เป็นเรื่องเทคโนโลยีแต่ว่ายึดโยงนะครับเรื่องของหลักการทางการเมืองน่าสนใจไหมคือสื่อของหน่วยงานภายใต้รัฐบาลปักกิ่งนะครับกล่าวว่าแชทบอทนะฮะคุณผู้ชมที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนาขึ้นล่าสุดเลยเนี่ยได้รับการปรับให้เป็นไปตามหลักคำสอนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนคุณผู้ชมหน่วยงานกำกับดูแลด้านอินเทอร์เน็ตของจีนนะฮะชื่อย่อ CSCกล่าวว่าแชทบอทตัวดังกล่าวนั้นได้รับการพัฒนาให้มีปัญญาประดิษฐ์เป็นไปตามแนวทางที่เรียกว่าสีจิ้นผิง thought หรือว่าหลักคิดของสีจิ้นผิงนะครับหลักคิดของสีจิ้นผิงคือเรื่องอะไรนะก็คือเรื่องของสังคมนิยมแล้วก็คุณลักษณะของความเป็นจีนถ้าลงลึกลงไปเนี่ยเขาบอกว่ามี14ประการนะค่านิยมภายใต้หลักคิดของสีคืออำนาจที่เบ็ดเสร็จสมบูรณ์ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะการสร้างความเข้มแข็งให้กับความมั่นคงของประเทศการส่งเสริมความกินดีอยู่ดีให้กับประชาชนเป็นต้นนะครับ โดยแชทบอทโปรแกรมนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและความสามารถในโปรแกรมที่ไปใช้งานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และงานวิจัยนะครับแต่ว่าไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะว่าแชทบอทที่พัฒนาตามแนวคิดของสีจิ้นผิงเนี่ยจะเปิดให้คนทั่วไปใช้ได้หรือไม่หรือว่าใช้เป็นการภายในเท่านั้นของคนที่ทำงานให้กับหน่วยงาน CAC ดังกล่าวนะครับก็เป็นตัวอย่างนะของการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆภายใต้ความคิดของผู้นำซึ่งตอนนี้อเมริกากับจีนก็แข่งขันกันอย่างมากเลยจีนเขาก็ตั้งเป้านะผู้ชมว่าจะเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งด้าน AI ภายในปี2030หรือว่าอีก6ปีจากนี้นะครับ
ครับ
เอาล่ะโหคุณผู้ชมยอมรับเลยว่าข่าววันนี้มีเรื่องสุนัขเยอะมากผมพยายามเลี่ยงแต่ก็เลี่ยงไม่ได้นะครับมีข่าวหนึ่งนะฮะจะเล่าให้ฟังแต่ว่าต้องหลังรายงานเศรษฐกิจนะครับวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์ซึ่งหุ้นของสหรัฐนั้นยังมีการเทรดแล้วมาดูวันนี้ดัชนีต่างๆบวกหรือลบนะครับดาวโจนส์วันนี้นะฮะปิดบวก 4.33 จุดมาอยู่ที่ 39,069.59 สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเนี่ยดาวโจนส์ขึ้นไปชิมรสชาติ 40,000 จุดนะฮะและเหมือนจะจุกนะลงมาตอนนี้ยังไม่ถึงยังไม่ได้ไปแตะ 40,000 อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ S&P ปิดบวกเหมือนกันนะครับบวก 36.88 จุดมาอยู่ที่ 5,304.72 Nasdaqเพิ่มขึ้นชัดเจนนะครับบวก 184.76 จุดมาอยู่ที่ 16,920.79 ราคาทองคำแทบไม่เปลี่ยนนะลดลง 0.09% อยู่ที่ 2,335.20 ดอลลาร์ต่อออนซ์ขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนฮะ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก73สตางค์นะครับเอาละครับตามที่ได้เกริ่นเอาไว้แบบเผลอๆนะฮะก็คือเรื่องของสุนัขแต่ว่าเป็นสุนัขที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยน์เป็นสุนัขที่ใบหน้าเนี่ย
เป็นที่จดจำ
ทรงมูลค่ามากที่สุดด้วยนะเป็นยังไงเรื่องนี้
ใช่ครับหลายคนที่ท่องโลกโซเชียลมีเดียรวมถึงติดตามความสนใจเรื่องสกุลเงินดิจิตอลอาจจะเคยเห็นหน้าเจ้าหมาตัวนี
้
ผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อยนะครับที่เป็นสุนัขพันธุ์ชิบะอินุชื่อคาโบสุครับที่ถูกนำใบหน้าและแววตาที่ต้องเรียกว่ายียวนปนน่ารักนะครับไปใช้บนสื่อโซเชียลแล้วก็ใช้เป็นหน้าเหรียญที่ชื่อ Dogecoin นะครับซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าครับที่สุนัขตัวนี้ตายแล้วในวัย18ปีอ้างอิงตามการประกาศของเจ้าของครับอัตสึโกะซาโตะผู้เป็นเจ้าของประกาศในวันศุกร์ครับว่าคาโบสุตายขณะที่นอนหลับนะครับท่านที่ดูรายการสดจะเห็นใบหน้าของน้องนะครับทั้งที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็ที่เป็นสุนัขแบบตัวเป็นๆนะครับรอยเตอร์รายงานครับว่าคาโบสุเป็นที่รู้จักจากการเป็นสัญลักษณ์ของ Dogecoin หนึ่งในสกุลเงินคริปโตที่มีคนทำขึ้นมาเพื่อเสียดสีกระแสเหื่อเงินดิจิตอลเมื่อปี2013ครับก่อนที่มูลค่าจะสูงขึ้นเมื่ออีลอนมัสก์ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทสลาเริ่มพูดถึงเหรียญ นี้ตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาและเมื่อปีที่แล้วครับมูลค่าของ Dogecoin เพิ่มขึ้นราว 4,000 ล้านดอลลาร์เลยนะครับหลังมัสก์เข้าซื้อกิจการแพลตฟอร์มสื่อโซเชียล Twitter แล้วก็แล้วก็เปลี่ยนโลโก้นกสีฟ้านะครับเป็นเจ้าตัวคาโบสุในช่วงระยะเวลาสั้นๆครับข้อมูลจาก coingecko.com ระบุว่า Dogecoin เป็นสกุลเงินคริปโตสกุลใหญ่เป็นอันดับที่9นะครับจากมูลค่าการตลาดรวม 23,600 ล้านดอลลาร์Dogecoin โพสต์ในช่องทาง X ซึ่งเดิมก็คือ Twitter ก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตอนที่มัสผู้เป็นเจ้าของใหม่เข้ามาซื้อนะครับระบุว่าผลสะเทือนที่สุนัขตัวหนึ่งทำให้กับทั้งโลกนั้นถือว่าประเมินค่าไม่ได้ครับก็ต้องเรียกว่าเป็นสุนัขที่มีมูลค่าทางตลาดสูงมาก
ใช่ครับ18ปีนี่ถือว่าอายุยืนไหมคุณยิ้ม
สำหรับสุนัขนี่ถือว่าอายุยืนมากนะครับ
ถือว่าอายุยืนนะฮะก็เสียใจกับน้องคาโบสุด้วยนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสทดลองบริการอันหนึ่งนะที่เป็นเรื่องขยับวงการการบินเลยเพราะว่าสายการบินนะฮะชื่อบาร์กแอร์ผมยังยุดบาร์กที่แปลว่าอะไรครับ
บาร์กที่แปลว่าเปลือกไม้หรือเปล่าครับ
บาร์กที่แปลว่าบาร์กที่แปลว่าเห่าบาร์กที่แปลว่าห้องนะ
ครับผม
ไม่ใช่สายการบินเปลือกไม้ครับผู้ชมสายการบินบาร์กที่แปลว่าสายการบินสำหรับสุนัขนะฮะคุณนิพาออกนอกทะเลไปเรื่อยนะฮะ
ฉีกฉีกครับ
สายการบินนี้เนี่ยเปิดให้บริการในวันที่น้องคาโบสุเสียชีวิตนะก็คือเมื่อวานนี้นะก็เปิดบริการเป็นสายการบินเพื่อสุนัขแล้วก็เริ่มบินปฐมฤกษ์นิวยอร์กไป LA เมื่อวันพฤหัสบดีนี้เองนะครับทาง CEO ของสายการบินแมทมีเคอร์ก็ ็ได้กล่าวว่าธุรกิจนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากประสบการณ์ส่วนตัวที่เขาไม่สามารถที่จะบินไปไหนมาไหนได้ง่ายๆกับสุนัขคู่ใจก็คือน้องฮิวโก้นะครับซึ่งเป็นพันเกรดเดนซึ่งก็เป็นหมาพันธุ์ใหญ่นะนี่มาดูภาพกันนะครับว่าบริการบนเครื่องบินนั้นมีบอดดิ้งพาสนะแล้วก็เจ้าคอร์กี้ตัวนี้นะครับก็อยู่นะฮะบนเครื่องบิน CEO ของสายการบินผู้นี้นะบอกว่าสายการบินนำเสนอบริการเพื่อสุนัขแบบเต็มรูปแบบก็คือชั้น1แหละโดย1ในจุดประสงค์ก็คือว่าอยากที่จะให้สุนัขเนี่ยไม่เครียดมากเวลาเดินทางแล้วก็ให้พวกมันรู้สึกสบายเมื่ออยู่บนเครื่องนะครับสายการบินนี้เสนอบริการที่เรียกว่าระดับ first class จริงๆนะมีสปาด้วยถ้าคุณเป็นลูกสุนัขเนี่ยคุณจะสบายกว่าคนนะ
ทำสปาบนเครื่องบินเลยนะครับ
แล้วก็มีเมนูอาหารนี่นะฮะเดี๋ยวจะโชว์ภาพเมนูอาหารนะครับมีเครื่องดื่ม Doggy Champagne นะ Doggy Champagne ก็คงจะเทียบได้กับแชมเปญหรูสำหรับคนนะครับแล้วถ้าเป็นคนที่ติดคาเฟอีนนะฮะก็มีบัคคาชิโน่ก็คือเรียนแบบคาปูชิโน่ของมนุษย์นั่นเองนะครับบริษัทกล่าวว่าวางเป้าที่จะขายตั๋วต่อเที่ยวบินเนี่ยพยายามให้ได้10ที่นั่งแม้ว่าเครื่องจะขนาดใหญ่พอสำหรับผู้โดยสาร15คนนะครับราคานะฮะสนนราคาอยู่ที่เท่าไหร่สุนัข1ตัวเจ้าของ1คนนะอยู่ที่ $8,000 ดอลลาร์หรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็300,000เกือบ300,000บาท
ครับ
สำหรับบริการบินต่างประเทศเที่ยวเดียวนะครับแล้วก็ราคาจะอยู่ที่ $6,000 ดอลลาร์นะครับสำหรับบริการในประเทศนะฮะก็เรียกได้ว่าสำหรับคนที่มีปัญญานะครับก็เป็นราคาทั้งคนทั้งสุนัข
ครับ
ที่หลายคนอาจจะบอกว่าน่าลองนะส่วน CEO นะก็บอกว่าราคาสำหรับคนที่ก็แพงไปเนี่ยคุณก็อาจจะใจชื้นนะเพราะว่า CEO บอกว่าอาจจะถูกลงหลังจากนี้นะครับปัจจุบันนะครับ Bark Air นะฮะให้บริการเที่ยวบินไป3เมืองใหญ่ก็คือนิวยอร์ก LA แล้วก็ลอนดอนนะฮะและกำลังพิจารณาขยายสู่เมืองใหญ่ๆอื่นๆเช่นปารีสมิลานแล้วก็ชิคาโกรวมทั้งซีแอตเทิลแล้วเขาบอกด้วยนะว่าอาจจะมีบริการตามฤดูกาลนะเช่นหน้าหนาวก็อาจจะมีเที่ยวบินที่ไปเมืองตากอากาศทางใต้ของสหรัฐเช่นในฟลอริดาอะไรต่างๆเหล่านี้ถ้าเป็นหน้าร้อนก็จะขึ้นเหนือไปเมืองที่เย็นๆนะคือฟังดูแล้วเนี่ยเป็นการอะไรปฏิวัติความคิดเหมือนกันว่าบางคนอยู่ติดบ้านเพราะว่าไปไหนไกลไม่ได้สุนัขตัวใหญ่บินยากตอนนี้เนี่ยถ้าใครคิดว่าสายการบินนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อำนวยความสะดวกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตนะไม่ต้องจ้างด็อกซิเตอร์นะฮะพาสุนัขขึ้นเครื่องบินกับเราไปเที่ยวไหนตอนไหนได้ครับ
เป็นนั่งเฟิร์สคลาสด้วย
สบายกว่าคนนะผมดูแล้วนะครับ เอาละครับนั่นก็เป็นรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับแล้วเราจะมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็น